Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyati hokimi To'ra Bobolov va Angor tumani prokurori Jasurbek Rahimov o'rtasidagi suhbat ekani aytilgan audio yozuv tarqaldi. Audioda aytilishicha, Jasurbek Rahimov davlat byudjetini talon-taroj qilishda gumonlangan tashkilot xodimi yoki rahbarini so'roq qilish uchun tergovga jalb qilingan. Holat bo'yicha qayta tekshiruv o'tkazish bo'yicha buyruq berilgan. Suhbat davomida prokuror bo'sh kelmagach, hokim uni kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qila boshlagan. Ammo huquq himoyachisi ham bo'sh kelmay hokimga haqoratlarni yog'dirgan. Shundan so'ng To'ra Bobolov ekani aytilayotgan shaxs Angor tumani hokimi Shohjahon Abdullayevga bo'lib o'tgan holat sabab tuman prokurori javobgarlikka tortilishi aytilgan. Holat bo'yicha hozircha na hokimlik, na prokuratura organlari rasmiy munosabat bildirmadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.